Okei, koitetaan pikkasen nopeutta, äsken meni vähän hitaasti. Elikkä kenen henkilö? Aloitetaan henkilöstä. Jokainen saa tänään muutaman tehtävä. HIJK. Eli henkilöluokkaan piti lisätä parametriton muodostaja. No se on sulla tossa. Etunimi on tyhjä, sukunimi on tyhjä, syntymävuosi on. Oho. Tämä on vähän turha tässä, että syntymävuosi on syntymävuosi, koska... Niin, että ehkä selkeämpi nyt olisi tässä kuitenkin sanoa, sit, jos haluat sanoa, niin näin. Ihan välttämätöntä ei ole tätä syntymävuotta edes alustaa, koska se on nolla ilman muutakin. Tämä etu- ja sukunimi on pakko alustaa, koska ne on nulleja, jos ei niitä alusta. Niin noi alustukset pitää olla. Toinen vaihtoehto sitten tehdä tuo parametriton muodostaja olisi semmoinen, että me olisi tehty tähän, mutta sitä ei nyt pystynyt tässä tekemään, mutta me olisi alustettu täällä nämä, että on tyhjämerkkijono, sukunimi on tyhjämerkkijono, syntymävuosi on nolla. No sitä ei välttämättä tarvitsisi edes laittaa, syntymävuosi on nolla, koska se on automaattisesti nolla. Ja jos ne olisi ne attribuutit alustettu tuossa, niin silloin tämä meidän muodostaja voisi olla tämmöinen. Koska ne on ne attribuutit jo alustettu, niin muodostajalle ei jää mitään tehtävää. Silloin se riittää se parametriton muodostaja olla semmoinen. Mutta se on pakko kirjoittaa, koska jos ette kirjoita yhtään muodostajaa sinne luokkaan, niin silloin siellä on ilman, tuossa on papereita. Jos ette kirjoita yhtään muodostajaa luokkaan, niin silloin siellä on aina olemassa parametriton muodostaja, joka pitää vaan huolen siitä, että attribuutit on tyhjiä. Jos te kirjoitatte yhdenkin muodostajan luokkaan, niin sen jälkeen te olette menettäneet sen parametrittoman muodostajan. Eli siinä on tarkoituksena semmoinen, että jos sinne halutaan sanoa, että siellä on muodostaja, jolle pitää tuoda parametria, niin sitä ei voi kutsua ilman mun lupaa sanomatta, minkälaisen otuksen mä haluan, tässä tapauksessa minkälaisen henkilön. Eli jos te kirjoitatte yhdenkin muodostajan ja haluatte kuitenkin, että sillä on parametriton versio, niin sitten se on kirjoitettava vaikkakin tyhjänä. Tosin Eclipsenillä mun asetuksella ei tykkää tyhjistä aliohjelmista, eli se joutuu käytännössä laittamaan tänne yhden kommentin, että se Eclipse suostuu sen kääntämään tämmöisenä. Mutta tämä ratkaisu vaatii sen, että ne attribuutit on sillä menty muuttamaan, eli se silleen tämä alkuperäinen oli ihan okei. Ja nyt ei ole ihan pakko käyttää sitä this-sanaa tässä, että jos ette halua käyttää sitä this, niin tässähän sitä ei ole pakko käyttää, koska ei ole mitään ristiriitaa siitä, että mitä tuo etunimi tarkoittaa. Tarkoittaa ilman muuta sitä attribuuttia. Mutta jos tykkäätte sitä this-käyttämistä, niin ilman muuta saatte käyttää sitä. Sitten toinen, mikä meidän piti tehdä, niin meidän piti tehdä parse. Ja false. Joo. Joo, mä vaan, että se ei taida sitä tarvita oletuksena, että se ilmankin se aloittaa niin kuin alusta päin, niin se voi olla ihan selkeämpi, niin siinä ei tule ihmetystä, että mitä tuo tulee. Ja nytpä huomasin, että tämä ei ole yksikäsitteistä enää tämä erota käyttö, eli joo. Eli tästä erotosta on monta overloadattua versiota, ja tämän erota käyttäminen on nyt silleen hyvä tässä, että tosin näissä string buffereiden tilalla voisi minäkin kirjoittaa string builder aina, kun se string builder on uudempi ja string buffer on vanhempi luokka. Eli erota hyvä puoli on siinä, että jos ne viedään parametrina esimerkiksi tämmöinen jono, mistä puuttuu osia, niin toinen tapa tämä tehdä olisi käyttää vaikka splittiä. Eli splittiltä pyydeltä, että anna mulle palasia tuosta tolpan kohdalta. Mutta jos se split ei antaisikaan mulle tarpeeksi palasia, kun esimerkiksi tässä se ei antaisi tarpeeksi palasia, niin silloin se sitten kaatus, kun mä yritän sitä väkisin ottaa jotain palasta, niin tuo erota hyöty on siinä, että tämä erota pitää huolen, että sieltä aina löytyy jotakin. Jos ei sieltä löydy jotakin, niin se käyttää siinä tyhjää merkkijonoa. Eli me voin ihan hyvin antaa tälle jopa tämmöisenkin, että parsi Seppo, niin nyt kun me otetaan sieltä ensimmäinen osa, niin se on Seppo, loppujonoksi jää tyhjä, kun se Seppo on otettu sieltä pois. Seuraava erota antaa sieltä tyhjän merkkijonoon. ja seuraava erota antaa tyhjän merkkijono, ja kun siitä yritetään tehdä intti, niin sitten tuo on se oletusarvo, mikä sitä annetaan intiksi. Eli tämä erota mä oon tehnyt itteeni varten sillä tavalla, että mun ei tarvitse kirjoittaa ifiä joka väli, että tuliko sitä yksi palaa vai kaksi palaa vai kolme palaa, sieltä saadaan ilman muuta aina riittävän määrä palasia, tosin ne on tyhjiä. Kaikissa tapauksissa se ei ole fiksu tuommoinen, että automaattisesti tulee palasia, mutta tässä se nyt toimii lyhkäisesti noin. Okei, parsasta kysyttävää. Sitten piti vielä tehdä muodostaja, jolle tulee parametrina yksi stringi. Meillähän oli alun perin siellä muodostaja, missä oli etunimi, sukunimi ja syntymävuosi. Ja nyt semmoinen muodostaja, mitä tulee yksi merkkijono. Ja sitten se muodostaa itsensä sitä merkkijonosta tuon parsen avulla. Ja tämä parsehan on meille nyt se vekotin, millä me sitten, kun me tiedostosta, me aikanaan luetaan sitä meidän harkkatyön tiedostosta yksi rivi, niin nyt kun me annetaan sille meidän oliolle se rivi, niin se olio tämmöisellä parsemetodilla sitten pistelee itsensä tolpan kohdalta palasiksi ja ottaa ne attribuutit sieltä. Eli nyt kun meillä on nämä kaverukset täällä parse ja toString, niin toisella me saadaan tehtyä se muoto, mikä laitetaan tiedostoon sen suunnitelman mukaan, ja toisella otettua sitä tiedostorivin sisällöstä tavaraa. Moi. Joo, sitten semmoinen pikkujuttu, mistä ette tietenkään voi mitään tietää. Tarkkaan ottaa Javassa ei saisi muodostajasta kutsua mitään muuta kuin final-metodeja. Että jos tämä mennään oikein sääntöjen mukaan, niin silloin tuossa parsessa pitäisi olla final, että sitä saa muodostajasta kutsua. Ja tämä tulee siitä, että jos se ei ole final, niin se voi voidaan overridata tulevassa luokassa. Ja nyt siinä tulevassa luokassa voi olla attribuutteja, mitä meillä ei ole siinä luokassa, mistä tämä on niin lähdetty tekemään, niin silloin se huonossa tuurissa tässä kohti kutsuu sitten väärän luokan parsee, semmoista parsee, joka odottaa sieltä enempi attribuutteja. Eli tässä ohjelmassa siinä ei tule ongelmaa tuon finalin kanssa, eikä monessa muussa meidän esimerkkiohjelmassa, mutta toi on se suositus. Eli final estää sen, että sitä ei voida tehdä tulevassa luokassa uutta versiota, mikä taas sitten rajoittaa muita asioita, että vähän niin ja näin. Mutta tätä ei tietenkään voi tietää, ja tämä vaatii aika syvällistä ymmärrystä tuosta oliohmonista, että ymmärtää, miksi noin pitää mennä. Onko tästä tehtävästä kysyttävä? Päivämäärä. Otetaan alkuasukkaita ensiksi. Eli meidän piti tehdä saantimetodit ja meiniä vähän täydentää. Muuta ei tarvinnut tehdä, eli aika helppo juttu. Meillä oli attribuutit siellä nimeltä PV, niin silloin getPV palauttaa sen. Pitäisikö meillä olla testi tälle getPVlle, niin se on jonkun verran makuasia, että osa on sitä mieltä, että kaikki metodit pitää testata, ja osa on sitä mieltä, että triviaaleja metodeja ei tarvitse testata. Toisaalta se, että ei tarvitse, niin on niitä kuuluisia viimeisiä sanoja, että mutta siinä nyt on kaksi koulukuntaa. No niin, sitten ollaan kirjoittu tänne pääohjelmaan nyt semmoista, millä nähdään, että ne edes toimii, eli me on tehty yksi päivämäärä, mikä on kaivettu tuosta esille, ja tämähän olisi helpottanut sitä henkilön luokan parsen tekemistä, koska tästähän olisi löytynyt tästä päivämäärästä nyt se parse, kun malttaa tämän lukee. Täsmälleen samanlainen, eli siitä olisi saanut kopsittua se henkilöluokan parsen. No niin, päivämäärässä oli parse, mikä tuossa tekee päivämäärä, ja nyt kun me pyydetään siltä tuo päivämäärä, niin se pitäisi olla 12, sitten me parsitaan 15.3. Ja nyt jos mä oikein muistan, niin tuo parse on tehty sillä tavalla, että jos me ei sanota tässä vuotta, niin se käyttää sitä vuotta, mikä sinne päivämäärään on aikaisemmilta jäljiltä jäänyt, eli nyt sen päivämäärän vuosi on 1995. Ja nyt kun me sanotaan tuossa 14 päiväksi, niin sen vuodeksi pitäisi jäädä nytten 1995. Kun se on viimeinen vuosi, mikä siellä on ollut. Eli siinä on haettu samaa ideaa kuin Korpissa on viikkokalenterissa. Viikkokalenterissa esimerkiksi, jos te haluatte mennä tämän kuun 28. päivää, niin te kirjoitatte vain 28, eikä tarvitse miettiä sitä, että missä kuussa se on. Eli jos kirjoittaa niin kuin nykykuukauden, muistaakseni se on vielä taaksekin päin, että nyt se menee ensimmäinen helmikuuta, ei. Toinen vaihtoehto olisi tuossa semmoinen ikkuna-ajattelu, eli se olisi niin kuin tulevaisuuteen aina. Jos mä kirjoitan ykkönen, niin se etsisi niin kuin ensimmäisen järkevän ykkösen meille, eli sitten maaliskuun ensimmäisen, mutta nyt se on tehty niin, että se käyttää siinä ihan yksinkertaisesti sen kuun ensimmäistä päivää. Ja sitten luonnollisesti, jos mä haluan mennä jonnekin kesäkuun päivään, niin se on ilman muuta tätä vuotta, jos se maana siihen vuotta. Ja tommosiahan ne käyttöliittymät pitäisi olla, että hulluja varten siihen saa kirjoittaa koko rimpsun, mutta laiskoja varten siinä saa lyhentää sitä niin paljon kuin mahdollista. Että ajatelkaa, miten paljon nopeampi se olisi se junalippukin varata VR:ltä, kun ei tarvitsisi kirjoittaa sitä millilleen oikein. Yksi muuten tuli mieleen, että saako tähän kirjoittaa vaikka 5 hirveällä välilyönnillä ympäröitynä. Saa. Ja tuonkin toivoisi siihen VR:n lipuostoon, että se ei niin kuin kaadu siihen, jos teillä on vähän ylimääräisiä välilyöntiä jommalla kummalla puolen sitä päivämäärää. Joo, tämä ottaa tästä. Mutta niin se ottaa tämä päivämääräkin, jos aloitatte tyhjällä päivällä. Eli nyt kun tämä oli jo aloitettu vanhalla vuodella, niin se käyttää sitä, mutta jos te aloitatte niinku semmoisella, että siinä ei ole olemassa sitä vuositietoa, niin silloin se alkaa käyttää nykytietoa. Sitten kun te laitatte siihen sen, eli nykyisinhän tämä on niin karkeasti, että tämä päiväisniminen aliohjelma laittaa aina sinne tuon vakiopäiväyksen. Ja tämä pitää korvata tulevissa demoissa sitten ihan oikealla päivällä. Eli idiksenä on nyt tässä parsessa tässä tapauksessa, että jos ei se saa sieltä sitä koota, niin sen arvoksi tulee 0. Ja sitten kun me mennään alusta-aliohjelmaan, niin alusta-aliohjelmassa sitten taas. Alusta-aliohjelmassa katsotaan, että jos se on muuta kuin 0, niin se muuttaa sitä. Muussa tapauksessa se jättää sen muuttamatta. Ja nyt kun tämä on syntynyt, tämä oli jo jossakin, niin siis 0. Eli tässä on semmoinen jekku, että parametriton muodostaja on tehty sillä tavalla, että kutsutaan kaikkia alustamattomalla arvolla. Yhden parametrin on tehty sillä tavalla, että päivä menee kohalleen, kahe on tehty. Ja tämä this jotakin tarkoittaa, että kutsutaan sitä omaa kolmen parametrin, nyt tässä tapauksessa kolmen parametrin muodostaja, eli aina tätä. Ja tämä muodostaminen alkaa aina päiväyksen ottamisella. Eli silloin se laittaa sinne olioon pohjaksi sen nykyisen päivän. Ja sitten tämä alusta muuttaa ne kohdat siitä, mitkä on eri suuria kuin 0. Eli periaatteessa tämä kai sitten pitäisi toimia jopa sillä tavalla, että jos mä annan tänne 14 piste, enkä anna siihen kuukautta 2017, niin nyt se vuosi pitäisi olla 17. Ja kuukaudet pitäisi jäädä 3. Eli nyt kun mä en ole kuukautta antanut, niin siihen jää tavallaan se oletuskuukausi, mikä on jostakin aikaisemmalta jäljiltä. On, mutta no, tiedän minä, kun minä tulostan sen. Noin. Nyt se printline on siinäkin ja se on edelleen 3. Joo. Mutta silleen se on tehty. Ja sitten, jos mä ajattelin tuon päivämäärän pois, eli tuolla tavalla tavallaan voisi alustaa siihen pelkän vuoden. Okei, päivästä kysyttävää. Mutta nyt tässä on testattu kuitenkin kaikki päivämäärä, kuukausi ja vuosi. Se oli hyvä, että niitä kaikkia on kokeiltu. Toinen vaihtoehto on se, että olisi lisännyt niitä oikeita testejä. Haluaako joku oma äänestyksen? Hävisit. Sieltä huuettiin kovempaa. Eli otetaan äänestys application. Siellä ei ole mitään. tämän sen ei tarvitse välttämättä ottaa. Itse asiassa ei toimi. Ei tullut oikein. Mulla sattui sinne vahinko, että mä siirsin ton sillä tavalla, että siinä ei näy enää sitä palkkia, mistä otetaan kiinni, sitä on vähän hankala käyttää. Onks tää sun? Mutta sitä voi tältä reunasta pienennellä ja suurennella, mutta sitä ei saa siirtymään näkyiselle asti. Okei, elikkä mikäs tän nimi on? Tän nimi on äänestys. Eli se on äänestyspaketissa oleva. Joo. Tehdään tänne meidän, katsotaan tuolla Eclipsellä, jos siitä tulee sanomista, tai siis kommentoitavaa demot. Eli mä teen tänne SRC-hakemistoon nyt sitten uuden Other Java FXML-pakkaken, joka menee pakkakeen nimeltä äänestys. Ja ohman nimenä on pienellä kirjoitettu äänestys. Onkohan se terveellistä? Osaakohan se tehdä sitä nyt oikein? Katsotaan, kuin kävi. Osas. Kyllä on hienon tehnyt Antti viime vuonna tuon. Nyt äänestys. FXMLäksi otetaan tuosta toi koodi. Ja minkä takia se siitä, kun se on ihan väärä koodi, miten se silleen lipsahti, tuo FXML. Ja se suuttuu monesta asiasta, koska se kontrolleri ei ole vielä tehtynä. Eli toki nämä pitäisi tehdä yksi kerralla. Ja sitten kontrolleri sinne, ja kontrolleriksi otetaan tuo koodi, ja nyt jos hyvin menee, niin ei tarvitse tuohon mainiin koskekaan, siihen kelpaa se entinen. CSS sulla ei ollut mitään, ja tässäkään CSS ei ole mitään muuta kuin kommentit, eli se kelpaa semmosena, eli ajetaan nyt tuo äänestys maini new, ei new, kun run as java application, ja äänestä tyttö, poika, äänestä, se sai yhden äänen. Ja tuo, että ne on tolleen epätasaisesti, niin johtuu tuosta fontista. Eli toi fontti pitäisi tuohon dialogiin vaihtaa sitten semmoiseksi tasaväliseksi fontiksi, niin silloin ne olisi kauniisti linjassa. Että muuten sitä ei saa millään. Tietysti tapulointimerkillä voi yrittää epätoivoisesti, että sattuisiko tapulointimerkki toimimaan. Mä voisin kokeilla, että toimiiko tapulointimerkki. Eli jos mä laitan tuohon kautta T, niin se on tapulointimerkki. Miksi mulla on iso caps locki päällä, kautta T, mutta ei tääkään takaa sitä, että tää toimii. No toimii se vähän paremmin. Eli tapulointi työntää sen samaan kohti. Nyt on sen välilyönnin jälkeen vielä voinut ehkä laittaa yhden tyhjän, niin se olisi sitten siistimpi. Okei, eli tämä on tehty siitä, kun mä annoin luennolla niitä juttuja, 5 eri versiota, mistä saatte valita, mistä lähtee tekemään, niin tämä nyt on lähtenyt tekemään siitä ykkösversiosta, eikä siinä mitään pahaa sinänsä ole, mutta tämän radioputtonin piirtely nyt on sitten työläintä tässä versiossa. Eli piirrellään nyt sitten tuolla Skenebuilderillä tämmöinen, missä täällä on nyt sitten irto. Tämä aukeaa rumasti tämä Skenebuilderi. Irto radioputtoneita 4 kappaletta ja sitten näille annettu ne toggle-grupit ja niin edespäin. Ja sitten yksi oleellinen asia, mikä siellä on tehty, niin on annettu sille se ID. ID on annettu kullekin, eli tuon viimeisen ID on RB:n radioputton 3 ja radioputton 2 ja radioputton 1 ja radioputton 0. Sen takia, että me voidaan sitten kalastaa tältä myöhemmin tuo indeksi esille. Okei, eli se on piirretty sillä. Sitten tänne on tehty tänne luokkaan tukku. Tarvitkohan sanota A0 ja A1 missään? Näyttää vahvasti siltä, että sä et näitä A0 tarvii missään, jos mä ihan väärin tätä luen. Ja nyt jos sä haluat 4-paikkaisen taulukon, niin sehän on helpoin tehdä sitten int 4. Ei kun new int 4. Ja se on nyt nollilla alustettu automaattisesti, koska se on luvattu, että kun me luodaan taulukko, niin taulukko on täynnä nollapittejä. Ja nyt se riippuu siitä taulukon alkioiden tyypistä, että mitä se nollapitti tarkoittaa. Intin tapauksessa onneksi arvo on nolla. Mä otin sen tosta pois, koska mulla on tämmöinen pienen pieni haave tässä, että saataisiko me tähän semmoinen viiva. Saataisiko me tähän tämmöinen viiva, missä tavallaan sen viiva yläpuolella olisi niitä, mitkä liittyy siihen fxmllään tiukasti. Ja sitten sen viiva alapuolella olisi semmoista, mikä toivottavasti ei niin hirveästi liity siihen fxmllään. Ihan niin nätisi se ei mene tässä, koska tämä radioputton on sitä Java fxää, mutta joka tapauksessa näitä MIA fxml-rivejä on niin kuin tavallaan ennen viivaa ja sitten viivan jälkeen on meille sitten vaan semmoista vähän niin kuin itsekirjoitettua. Eli näähän ei tietyssä mielessä ole niin itsekirjoitettua, kun ne tulee vähän siitä, kun tehdään sitä piirrosta ja otetaan sieltä se sample skeletonin sisältöä tänne. Noniin, initialize tulee siitä, että kun me on sanottu, että tämä implementoi alustettava luokan, huomenna on implementoinnista luennolla, niin silloin me kun me implementoidaan tuo alustettavan, se tarkoittaa, että meillä tarvitsee olla siellä silloin alustan metodi. Ja alustan metodia kutsutaan sen jälkeen, kun meillä on tämä mainissa on tehty, että ladataan tuo kontrolleri, ja tämä vasta luo sen lataajan. Ja nyt me sanotaan sen lataajalle, että lataa se tiedosto. Eli tämä rivi luo meille lataaja, joka osaa ladata tuonne äänestysview fxmllään kirjoitetun sen xml-koodin. Ja nyt kun me sanotaan load, niin tuo load tarkoittaa sitten sitä, että se lähtee lukemaan sitä fxml. Ensiksi se yrittää hakea sen tiedoston. Se voi epäonnistua, että saatte siitä null pointerin. Jos se epäonnistuu, sehän tässä on surkeeta, että jos tämä nimi ei satu ole oikein tuossa, tai meillä ei ole semmoista tiedostoa, niin se ei sano meille kiltitse, että tiedosto ei löydy, vaan se on null pointer siitä. No niin, se lähtee lukemaan sitä tiedostoa, jos se on olemassa tämä load, ja sitten aina kun siellä lukee meillä joku rivi siellä fxml-tiedostossa, eli jos meillä esimerkiksi fxml-tiedossa lukee vbox, niin siinä kohti se sitten käytännössä luo uuden vboxin ja lisää sen sitten oikealle paikalle siinä ikkunan kohdassa. Eli kaikki tämä juttu, mikä me ollaan kirjoitettu tänne fxml-tiedostoon, niin me voidaan tehdä Javalla, ja se oli tehty siinä viime viikon luennon kakkosversiossa äänestämisestä. Eli se oli se teidän yksi tehtävä, että teidän piti verrata tätä fxmllä piirrettyä ja sitä käsin Javalla tehtyä versiota keskenään, että opitte tunnistaa sen, että mikä niin kuin on mitäkin. Ja nytten, kun tämä load on saanut hommansa loppuun, jos se onnistui, niin sen jälkeen tämä Java fxml kutsuu tätä initialize-metodia. Eli tämän initialisen kohdalla on varmaa, että kaikki ne otukset, mitkä sillä fxml-tiedostossa on esitelty, niin ne on luotu sinne ja ne on olemassa ja niillä on ne nimet paikallaan. Eli nämä muuttujat on kohillaan. Jos me yritetään samaa asiaa muodostajassa, eli me voitaisiin tehdä tänne muodostaja, ei mitään, mutta sitä muodostajaa tehessä sitä latausta ei ole vielä tehty, eli silloin me ei voitaisiin viitata esimerkiksi tuonne label-valittuun siinä muodostajassa. Eli te voitte ajatella tavallaan tätä alustamista niin kuin tämän FXM, tämmöisen Java FX-ohjelman vähän niin kuin muodostajana. Eli sitten kun se load on valmis, niin sitten kutsutaan tätä. No niin, ja siellä me ollaan sanottu tälle äänestysgrupille, eli kun me annettiin ne kaikki 4 buttonin grupiksi, tämä sama gruppi, niin me ollaan sanottu, että otetaan se, joka hommailee niiden toklejen kanssa siellä, niin sen kuuntelijaksi lisätään semmoinen aliohma, eli tämä on hankala juttu, tämä menee sinne kurssin loppupuolelle, milloin me opetellaan, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa, eli tässä kohti luodaan tämmöinen lambda-lauseke, joka Javassa tarkoittaa oikeasti sitä, että tähän luodaan nimetön sisäluokka, jolla on yksi metodi, jolla on tietty nimi. Ja sen metodin toteutus on semmoinen, että sen metodin parametrina on E niin kuin eventti. Ja nyt kun se tapahtuu se homma, niin me kutsutaan näytän nimistä aliohmaa. C-sarpilla taas voitu tehdä nätisti omaksi pikku aliohmaksi, jolloin E-parametrina. Ja se kutsuu näytän nimistä aliohmaa, mutta Javassa siihen pitää luoda luokkia. Kohtuuton määrä, eli Java on tuossa kohti, tosi työläs oli, mutta tämä helpotti pikkasen asiaa nämä lambda-lausekkeet, että nyt niitä on vähän helpompi kirjoittaa tuommoisia, tai oikeastaan jo varsin helppo kirjoittaa tämmöisiä, että nyt kun siellä se valinta vaihtuu, niin me mennään näytän nimiseen aliohmaan, mutta sen takia ei tuhrata tuohon enempää, että saadaan täällä ajatella, että nyt me tehdään ihan tavallista aliohmaa. Eli sitten me kysytään sieltä grupilta, kun valinta on vaihtunut, niin me kysytään sitä grupilta, että mikä on se valittu buttoni, ja jos ei meillä ole mitään valittuna, niin häivytään. Meillä ei tätä tilannetta pitäisi millään voida tulla, että tuo RB on nulli. Se tulisi silloin, jos me mentäisiin sitä näytä kutsumaan. Eli nyt jos mä menisin sitä näytä aliohmaa kutsumaan, niin silloin ei ole ketään valittuna. Ja nyt jos kysyttäisiin, mikä on valittuna, niin se olisi sitten nulli. Mutta tätä tilannettahan mulla ei voi tulla, koska tätä näytä aliohmaa kutsutaan vasta silloin, kun mä johonkin näistä kosken. Ja silloin joku onkin jo valittu. Eli nyt sitten me laitetaan siihen valittu tekstiin se, kun kysytään siltä buttonilta, että mikä teksti siinä on. Ja sitten hoidetaan siltä pois se alaviiva. Ja ton alaviiva voi hoitaa pois silläkin tavalla, että siellä meidän FX-kuissa on tämmöinen Functions-niminen luokka, missä on sitten tämmöinen aliohma funktio kuin poista mnemonikit, eli ne muistikkaat, millä niitä etumerkkejä siinä on merkattu, mutta se nyt käytännössä ei tee mitään muuta kuin tuon samaan asian, mitä tuossa tehtiin, eli se vaihtaa alaviivan, ei miksikään sieltä, koska muuten siinä näkyy se alaviiva, kun se oli siinä suunnitellassa tehty. No niin, sitten toinen, mikä tässä on, että kun painetaan äänestä painiketta, niin mennään aliohmaan äänestä. Siellä on se äänestyskohde. Otetaan se painettu radiobutton. Jos se on nulli, niin häivytään. Tämä on ihan realismia, että tuossa noin käy. Eli nyt kun mä painan äänestä, niin mitä ei ole valittu. Eli nyt me lähdettiin pois sitä vähiäänin, sitä ei tehty yhtään mitään. Oishan tässä tietysti voinut toisena vaihtoehtona, että joku showmessake, että tyhmä äänestänyt mitään. Eli tähänhän se kaatui se suomalaisten yritys tehdä sähköinen äänestys, että siellä sai häipyä sieltä äänestyskopista ilman, että se oli kuitattu, että mä äänestin jotakin. No niin, eli tuo nyt on sitten oma juttu, mitä tekee tässä. Nyt ei tehdä mitään, jos ei äänestä. No sitten kysytään sitä radiobuttonilta, mikä on se ID, ja jos mä oon painannut sitä ykkösjuttua, niin se ID voi olla vaikka RB1. Niin kaivetaan sieltä nyt se ykkönen esille, eli otetaan substringi kakkosesta, eli kakkospaikasta eteenpäin kirjaamme, että me saadaan se merkkijono ykkönen jäljelle, ja siitä parsitaan intti irti. Ja tämä pitäisi periaatteessa suojata taas try-catchillä, mutta jos me ollaan ihan varmasti tehty kaikkiin ne numerot oikein, niin kyllä tämä nyt saattaisi toimia. Mutta jos joku menee sinne räpläämään muuta tilalle, niin tähän se kaatuu. Sitten kutsutaan aliohmaa lisää i. Sille viedään parametrin, että mitä lisätään. Eli meillä on tämä taulukko täällä, mihin niitä ääniä lasketaan. Ja nyt sitten iin, että vehettä lisätään yhdellä. Tuossa voisi tietysti miettiä, että olisiko tuossa välilyönnit niin ympärillä. Mutta sama asia. Se, että tämä lisättävä voisi tehdä jotain hienoa muutakin, niin se ehkä puoltaa, että siitä voisi olla oma aliohma. Muuten, jos se ei tunnu siltä, että se on oma aliohma, niin tämän nyt maalatun alueenhan voisi suoraan kirjoittaa tuohon lisäkutsun tilalle. Sitten, että saadaan selville, mikä teksti siihen tulee. Että saadaan sanottua, että olet siis, niin otetaan taas se teksti siitä ja hoidellaan pois siitä se ylimääräinen alleviiva. Ja sitten näytetään, mikä on tilanne, että tyttöjä on niin paljon kuin tuloksessa on siinä nollalaskurissa ja poikia niin paljon kuin siinä tuloksen ykköspaikassa on ja niin edespäin. Ja nyt tämähän tässä pikkasen vivahtaa, että olisiko tuossa silmukan paikka. Eli nyt jos me ajatellaan, että me halutaan tehdä ohjelma, missä olisi helppo päivittää niitä äänisyyskohteita, niin jos me saataisiin tehtyä nyt silmukka, millä me saataisiin kysyttyä, että ketkä kaikki kuuluu tähän meidän group-äänestykseen, niin mentäisiin läpi ne kaikki otukset, mitkä kuuluu group-äänestykseen ja lueteltaisiin ne tuossa. Ja sitten toisaalta tuo nelonen tuossa, niin meidän pitäisi oikeastaan käydä kysyä sieltä group-äänestykseltä, että hei montako siellä on siellä grupissa. Eli ihannetilanteessa tästä saataisiin semmoinen, niin kuin äskeisessä demossa, mä en tähän rupea sitä tekemään, koska tätä radiogruppia ei ole yhtään helppo käsitellä. Mutta tuossa äskeisessä demossa siitä tehtiin semmoinen versio, että äskeisessä ryhmässä, että siinä on helppo lisätä näitä äänestyskohteita, eli nyt voi äänestää vauvoja ja koiriakin. Ja tavoitehan oli sitten se tässä, että nyt ne äänestyskohteet saadaan valittua sillä tavalla, että pelkästään tällä skenebuilderissä niin mennään ja lisätään tänne yksi uusi kohde. Mitäs ei olisi vielä äänestetty. Mutta kun se alkaa, me äänestetään sitä sitten iillä. Ei kaikki ole pakko olla mnemonikkia, mutta nyt on. Elikkä nyt ihannetilanteessa tuo ylläpito on semmoinen, että pienellä koulutuksella me voitaisiin joku opettaa tähän kirjoittaa näitä. Sen ei tarvitsisi osata kokonaan ohjelmoida. Ja sitten me pistetään se meidän ohjelma käyntiin. Se voi olla, että se vaatii virkistyksen. Joo, eli meidän pitää virkistää tämä meidän demot-hakemisto ja ei se kissa ole siellä vieläkään. Tai sitten mä en tallettanut tätä, voi sekin olla mahdollista. Joko mä nyt talletin sen. Katsotaan, tuliko se tänne äänestä view XML. On se kissa siellä nyt. Eli mä en sitä tallentanut äsken kun tehessä. Eli nyt me voidaan äänestää kissojakin. Ja se alleviiva ansiosta, kun mä painan alttia, niin se näyttää, että millä pikanäppäimellä voi ottaa, niin mä voin Alt-I, niin painaa tuon kissan tuolta. Se ei vielä äänestä sitä, mutta jos mä painan välilyönti, niin se valitsee sen. Ja nyt kun tämä äänestä puttoni on laitettu, että se on default puttoni, niin mun ei pakko koskea hiireä. Eli silloin kun mä painan enterin, niin se tekee sen sama asia, mitä default puttoni tekee. Eli silloin se äänestää sitä kissaa. Ja jos mä äänestän monta kissaa, niin sitten mulla on monta kissaa siellä. Mutta oleellista on nyt, että se ylläpito on saatu sitten semmoiseksi, että ainoa paikka, missä se on tieto siitä, että mitä meidän äänestyskohteet on, niin on tämä taulukko. Ja nyt tuo taulukko on tässä tapauksessa radioputton chooser, eli tämä on tehty nyt siitä, tai edellisessä demossa tehty versio on tehty siitä, missä meillä oli se omatekoinen komponentti, joka on siellä FX-kuissa, ja se on puotettu tähän ja luetellaan ne äänestyskohteet tuossa. Niin silloinhan täällä on niin kuin nopea tehdä mitä tahansa. Ja nyt koodissa se sitten näkyy sen verran, että me ollaan siinä initialaisissa käyty kysymässä, että siltä valinnalta, että annapas ne valinnat sieltä ja kerro monta niitä on. Eli silloin me saadaan tietää, että monta niitä valintoja on ja sitten tehdään se taulukossa sen kokoinen, kun niitä valintoja on. Eli äsken me tehtiin 4 kokoinen, mutta muuten sama rivi periaatteessa. Ja sitten äänestäessä tehdään se, että mitäs me nyt tehdään äänestäessä? Niin, me ollaan tehty tänne string builderi, mihin se kasataan se äänestyksen tulos, mitä se pitäisi olla. Sitten viuhotaan läpi tämä, ne kaikki valintakohteet sieltä. Pyydetään sieltä se yhden valinnan nimi. Yhden valinnan nimi, otetaan sitä pois ne alleviivat ja sitten tehdään se vähän mikä äskenkin oli sitten, vaan siihen merkkiin on liimattu käsinne, niin appendoidaan siihen meidän stringbuilderiin tuo asia. Ja sitten plussataan se stringbuilderi vielä tuonne ja tämähän tarkoittaa automaattisesti tulospistettu string, koska vaan stringejä voi plussata. Niin nyt sitten meidän ei tarvitse missään kohti tietää sitä, että ne äänestyskohteet oli jotakin. Eli tässä koodissa ei ole riviäkään siitä, että mitä me äänestetään, niin silloin se ylläpito on tältä osin helppoa. Siinä mun mallivastauksessa se asia on tehty toisinpäin. Toisinpäin, eli otan pistää nämä kaikki kiinni, niin mä pysyn kärryillä. Eli tuossa äänestyskontrolleri Javassa se homma on tehty sillä tavalla, että tuo on se lasten versio, mistä lähdetään liikkeelle, mikä on sitä versiosta yksi tehty niin kuin tyhmä versio, josta pitäisi nähdä, että nyt niin kuin on hirveän monta paikkaa, mitä pitää muuttaa, jos me lisätään äänestyskohteita, mutta se voi olla ihan hyvä liikkeelle lähtö. Se on tuossa äänestystyttömeen Javassa, eli tämä vastaa nyt sitä vitosversiota niistä luennolla olleista ohjelmista, eli tehty Javalla kaikki, eli luotu Javalla nämä borderpaneet ja lisätty sinne kaikki v-buttonit ja niin edespäin, mutta oleellista, että se valinta on tehty sitten luomalla tuo chooseri tonne. Ja nyt sitten, eli tämä osuus, mikä tässä on, niin tämä on sitä, mitä se Java FXML-tiedosto teidän puolesta tekee. Eli jos sillä skenebuilderillä piirtelee sen, niin silloin tavallaan tämä tulee sieltä, mutta sitten se voi opetella sitten välillä, jos jaksaa, niin sen, että miten me tehdään itse se sama asia, mitä se skenebuilder piirtelee niin kuin suoraan Javalla. Sen hyöty on siinä, että silloin te voitte luoda dynaamisesti niitä kesken peli uusia objekteja sinne niin paljon kuin haluatte. No niin, tässä on tehty niinpä, että tämä äänestyksen kohteet annetaan tuossa taulukkona. Ja sit me sanotaan sille alustusvaiheessa, että laitetaan sinne valintaan nuo kohteet. Eli nyt tätä ylläpidetään sitten sillä tavalla, että jos mä haluan sinne sen koira äänestettäväksi, niin mä laitan tänne koira ja sitten ajaan tämän, niin mulla on sitten täällä koirakin äänestettävänä kohteena. Ja nyt meidän on helppo, kun nuo kohteet on tuossa. Menikö sinne taakse? Mitä se sinne meni? Tuo on kyllä huono juttu, että tota pitää tutkia, että miksi tuo tulee. Se ei saisi missään tapauksessa käydä noin, että nuo modaaliset dialogit jää. Niin, silloin kyllä tavallinen käyttäjä hukassa, kun ne jää tolleen väärinpäin päällekkäin, niin se ei löyä ikinä sitä. Okei, meidän on helppo nyt metsästää se pituus tässä ja saada tämä äänilaskuri oikein kokoiseksi. Ja nyt sama juttu kuin äsken, kun äänestetään, niin käydään vaan sitten, nyt ne kohteet löytyy hienosti tuosta, niitä ei tarvitse houkutella mistään, otetaan ne kohteet sieltä ja laitetaan se tapulointimerkki ja äänimäärä siihen. Ja eipä siinä muuta. Eli siinä mallivastauksessa on nyt kaksi versiota, se toinen on se semmoinen, mikä on tehty switcheillä, mistä voisi päästä sitä perusideasta perille ja sitten ymmärtää se, että mikä hyöty on siitä, että tehdään kaikki taulukoilla. Ja nythän tässä on sitten hienoa se, että jos mä haluan tämän tehdä muulla kuin radiobuttoneilla, niin tämä mun valinta, onko valintatyyppiä radiobutton chooseri, se valinta voitaisiin vaihtaa. Valinta voitaisiin vaihtaa, se pitäisi periaatteessa voi olla vaikka chooserikin. Noin. Sen ongelma on siinä, että se ei ole node, silloin tämä käy pikkasen. Silloin mä joudun näitäkin muuttamaan rumaasti tuossa, että ja node pitää importata, että se on olemassa ja pitää importata vielä oikea node. Java FX:stä. Ja sitten tuo valinta pitää käyttää node-tyyppisenä tuossa. Niin silloin se toimii. Ja nyt kun mä luon sen chooserin, niin mä voin tässä ihan yhtä hyvin nyt sanoa, että luodaan list chooseri, paitsi se pitää importata se list chooseri, että sitä voidaan käyttää. Noin. Ja nyt se on täsmälleen sama ohjelma, mutta valinnat tehdään sitten listasta. Tai jos tykkää enempi Combo Box Chooseri, niin luodaan siihen Combo Box Chooseri, importataan se Combo Box Chooseri ja ajetaan se sitten, niin nyt ne valinnat sitten tehdään noin. Ilman muuta se radioputton on paras tähän niin kuin käyttöliittymän komponenttina, mutta se, että jos niin kuin tulee tilanne, jos teille tulee kaikki maailman maiden nimet tähän, niin se on se radioputtonlista ei ole kätsy, että silloin ehkä tämä on niin kuin puolikäyttökelpoinen. Mutta ei tarvitse niinku miettiä sitä käyttöliittymänsä sen enempää, että se olisi niinku lopullinen päätös, mä oon väärän tehnyt sinne. Jos vedätte niitä irtoradioputtoneita, mikä tavallaan se perus Java FX-kirjoittajan tapa on, niin se on niinku lopullinen päätös, että sitä ei muutetakaan enää miksikään muuksi sitä tehtyä. Okei, tästä kysyttävää. Mutta ihan, siis perusidea ihan täsmälleen oikein tässä, eli tuosta se lähtee, eli ihan näin se menee, eli ensiksi näin, sitten miettii se, että millä tavalla sitä saa niinku päivitettävämmäksi, eli silloinhan äkkiä huomaa, että tämä voisi olla jollakin tavalla silmukka ja enää jää ongelmaksi, että mistä nuo nimet tulee, ja siinä on kaksi vaihtoehtoa, että joko laittaa ne täältä ohjelmallisesti täältä päin ne nimet, tai sitten kaivaa ne sieltä käyttöliittymäsuunnitelmasta ne nimet. Niin sitten se voi korvata silmukalla. Oliko moni tehnyt tuon, missä se on tehnyt pelkästään tuolla 40? Linja-autoja. Kenen linja-auto? Linja-autolla ja astiallahan ei pitäisi hirveästi olla eroa, eli tämähän on melkein sama kuin se meidän astia-tehtävä. Että jotkut siitä vähän generoi itsellänsä ylimääräistäkin ongelmaa. Mä generoin siihen nyt ylimääräistä ajatteluharhaa, johonka suurimman osan sain sortumaan. Eli kun mä sanoin, että teen linja-auto, jossa on ominaisuudet, paikkojen lukumäärä ja vapaiden paikkojen lukumäärä, niin tämä ei tarkoita, että tee linja-auto, jossa on attribuuttina lukumäärä ja vapaiden puikko. Eli tämä tarkoittaa, että sieltä voidaan linja-autolta houkutella esiin tavalla tai toisella paikkojen lukumäärä ja vapaiden paikkojen lukumäärä. Eli jos yhtään perehtyy linja-autojen sieluelämään, niin linja-autossa on kolme ominaisuutta. Paljon siinä yhteensä paikkoja, paljon siellä on vapaita paikkoja ja paljon siellä on matkustajia. Eli meillä on kolme asiaa, mitkä siihen linja-autoon liittyy, nyt kun leikitään näin pienessä määrin, unohdetaan nyt moottorit ja ratit ja muut sitä linja-autosta, niin siinä on kolme asiaa, mitkä siihen liittyy, ja me voidaan mitkä tahansa kaksi niistä valita attribuuteiksi. Eli niitä ei tarvitse olla nämä, mitä mä sanoin. Ja jos me valitaan attribuuteiksi se paikkojen lukumäärä ja matkustajien määrä, niin silloin tämä on täsmälleen sama kuin oli se meidän astia. Astiassa oli se määrä ja sitten se paljon sillä oli sitä nestettä, tai kun tilavuus ja paljon oli nestettä. Eli suurimman osan mä oon saanut houkuteltua tähän, että valitaan attribuutiksi tämä, mikä on lievästi hankalampi minusta käsitellä kuin se matkustajamäärä. Mutta ei sillä mitään eroa ole, koska me puhutaan rajapinnasta. Eli tänne ulospäin katsottuna niin näyttää samalta. Melkoinen tunku tuonne linja-autoon. On täällä. No niin, eli nyt kun me tehdään muodostoja, eli nyt kun me luetaan tätä, me ollaan suunniteltu tästä se linja-auton toiminta, kun me tehdään tätä näin, niin me halutaan 50-paikkainen linja-auto, ja nyt kun se tulostetaan se linja-auto, niin se tulostaa meille varmaan sitten, että paljon siinä on paikkoja ja paljon siellä on henkilöitä sisällä, eli tämä tulostaa sitä kolme asiaa. Ja mitkä kolme sieltä on valittu attribuuteiksi, niin kaksi pitää valita attribuuteiksi, muuten sinä ei pärjää. No niin, tulosta tulostaa paikkoja, henkilöitä ja niin edespäin. Ja nyt jos tätä haluaa tehdä pykälää helpommaksi tulevaisuuden kannalta, niin sulla on get-paikat, niin oikeastaan kaikki, missä sä viittaat paikat, niin sun kannattaa aina mennä sen getin kautta. Koska silloin, jos sä päätät, että sulla on väärin valittu attribuutti, niin sä vaihdat tänne sen laskufunktion. Vapaina. Eli nyt me voitaisiin tehdä tänne se yksi ylimääräinen metodi vielä, get matkustajia. Ja nyt matkustajiahan meillä on nyt sitten siis get paikat miinus get vapaina, eiks niin? Elikkä nyt sitten kaikkialla, kun me käytetään, mä katkaisen tuon uudelle riville, kun tuosta tulee niin pitkä tuosta rivistä, niin se mahtuu tässä paremmin näköisellä. Eli tuohon pistetään get matkustajia. Eli jos me pystytään kaikki tekemään sillä tavalla, että ei puhuta attribuuteista mitään, niin se on aina helpompi. Jos mä saisin päättää näistä kielistä, niin mä tekisin nämä vielä sillä tavalla, että kun täällä on nyt attribuuteissa private ja jotakin, niin mä tekisin semmoisen, että tässä pitäisi luetella ne metodit, mitkä saa käyttää tätä attribuuttia. Kukaan muu ei saisi käyttää sitä kuin se tietty metodi, niin silloin siinä vahingot vähenis. Noniin, eli kaikki mitä täällä on, niin mentäisiin noiden attribuuttien kautta. Poistetaan paikat miinus vapaina. Tämä oli matkustajia. No en rupea noita rakentaa, kun lasken väärin, jos rupean nopeasti tekemään, mutta periaatteessa. Joo. No niin, sitten matkustajien lisääminen autoon. Jos meillä on 52-paikkainen auto ja sen lisätään 10 matkustajaa, niin silloinhan meidän pitäisi katsoa, että montako sinne mahtuu. Jos sinne ei kaikki mahu, niin sitten ne mahtuvien määrä on tuossa ja sen jälkeen vapaiden paikkojen määrä mahtuu sillä, pienenee sillä paljon sinne mahtuu.
Tuo on se, niin siinä seuraavassa tehtävässä olisi sitten se returna-asennetta.
Joo. Noniin. Eli tämähän oli tarkoituksella tehty sillä tavalla nyt, että tässä oli niin kuin ensiksi yksi, missä saatte vapaasti itse ideoida sen. Ja nyt jos se älyä lukee eteenpäin, niin silloin voi joutua tekemään pikkasen enempi, mutta ei välttämättä paljon enempää. Eli nythän sitten piti tehdä tämä toinen tehtävä, missä sitten kiinnitettiin sitä, että mitä sinä pitää tehdä. Eli tässä kiinnitettiin sen verran, että siinä pitää olla yksi parametrinen muodostaja. No se tuossa olikin jo äsken. Siellä pitää olla metodi, missä voi lisätä. Mutta tämä rivi sitten pakottaa sen, että se metodi, joka lisää sinne, niin sen pitääkin pystyä palauttaa intti. Ja mikä arvo sieltä on järkevää palauttaa, niin järkevää on, kun tuohon ajaa tuohon ove eteen pikkupussi ja iso pussi, ja sinne pikkupussiin yritetään tunkea sitä isosta määrästä ihmisiä, niin se kertoo sen, että moniko niistä ei mahtunut sinne. Eli jos meidän pikkupussissa on ennestään 4 ihmistä, ja mä yritän sinne 15 tunkea, niin eihän sillä ole kuin 6 vapaata paikkaa, eli 9 siihen jää ruikuttaa siihen pussin ulkopuolelle. Ja tämähän on täysin analogista sen kanssa, että mitä te teette laskutoimituksia, jos te laskette yhteen 9 ja 8, niin sitähän tulee 7, ja sitten tuo 1 ei mahu enää mihinkään. Niin silloinhan te työnnette sen muistinumeroksi. Eli tuollaisella logiikalla, että kun te yritätte tehdä jotakin, ja se ei niin kuin onnistu kaikki, niin te annatte sen niin kuin seuraavalle, ja sitten ne pistetään seuraavaan paikkaan ne loput. Niin sillä saa rakennettua niin kuin aika nätisti. Eli nyt ne, mitkä ei mahtunut pikkupussiin, niin siihen pikkupussin taakse ajaa iso pussi, niin ne loput pääsee sinne isoon pussiin. Ja siltäkin me voitaisiin kysyä, että jäikö sieltä vielä ylite. Jos ei ne mahu kaikki sinne isoon pussiin, niin ne pistetään seuraavaan pussiin, ostettaisiin lisää pusseja. No niin, eli se muuttaa sitä lisäämisen toimintaa sen verran, että se pitää pystyä kertomaan, kuinka monta ei mahu sinne kyytiin. Muuta se ei tuossa niin kuin pakota. Ja sitten joku valitti, että ei tiedä, mitä nämä numerot tarkoittaa, niin silloin mä sanoisin, että tässä perehtyä sitten linja-autojen sieluelämään tarkemmin, että jos on 10-paikkainen auto, missä on 4 ihmistä, niin mikä tuo 6 mahtaisi silloin olla, että... Tai Teemyseläinteen pelinumero -2. No niin, sitten tämä pakottaa meidän siihen, että meillä pitää olla sellainen metodi, annahan, että paljonko siellä on tilaa siellä autossa. No sitten tämä taas pakottaa siihen, että meidän pitää tehdä sinne metodi, mikä on boolean tyyppinen, mikä palauttaa, että mahtuuko ne autoon vielä ihmisiä vai eikö mahdu. No sitten tämä taas pakottaa siihen, että siitä vähentämisestä pitää saada semmoinen, että se kertoo, että paljonko meillä jäi puuttumaan.
Miksi se pitää olla negatiivinen?
No kun mä en tiedä, että oliko tuo huonosti valittu tuo negatiivinen idea tuossa vai ei, vai onko se nyt ihan sitten seuraava laskun kannalta järkevä. En muista, on siinä joku ajatus ollut, kun mä oon sen negatiiviseksi pistänyt. Mutta se vaan täytyy sitten määritellä, miten se toimii, että nyt sen oli sanottu, että kun me pikkupussista yritetään ottaa 12 ihmistä pois, niin se jää 2 puuttumaan. Mutta voi olla, että se on huono valinta. No niin, sitten ne toteutukset sinne. No, en rupea nyt enää kuudestaan korjaamaan, mutta niitä voisi auttaa sillä, että ne muuttaisi niiksi attribuuteiksi. Eli nyt lisässä niin lasketaan se, että kuinka moni sinne ei päässyt. Ja tuosta tulee joko 0.
Jos se menee sen ippiin, niin sitten pääsyvät on vapaina, niin sitten se toimii testeissä.
Joo. Niin. Eli tästä tulee joko 0 tai se kuinka paljon ei päässyt sinne sisälle. Joo. Noiden edellisten ansiosta. Ja vähentämisessä sitten päinvastoin. Ja mun mallivastaushan on rakennettu sitten muuten ihan samalla tavalla, mutta mulla tämä on se... matkustajia. Ja silloin mun ei tarvitse tavallaan muodostaa se tehdä kuin yksi asia, koska se matkustajia on 0 automaattisesti. No sitten voi vakavasti harkita tähän heittävässä final, mikä tarkoittaa sitten sitä, että yhden kerran saatte alustaa tämän paikat. Eli nyt kun se linja-auto rakennetaan, niin sitten kun se on rakennettu 50 pitkäksi, niin vaikea sitä on tehdä niin kuin muunlaista. Voihan se jonkun jatko-osa yrittää rakentaa, mutta meneekö se katsos läpi, niin se on toinen juttu. Eli tuo voisi olla ihan hyvin perusteltua, että tuo linja-auton paikkamäärä on niin kuin lopullinen, kun se on rakennettu.
Kyllä myös mä sen nyt tekisin, niin mä tekisin painaminen. Jos katsotsin myöhemmin mun tietokonemuteutuksen, niin siinä on.
Joo, mutta noin nyt on hieno säätö, mitä ei tässä vaiheessa voi hirveästi vaatiakaan. Joo, jääkö tästä linja-autosta jotain? Jotain, mitä pitäisi käsitellä. Testit on ihan hyvin täällä tehty. Ja näin näitä testataan. Luodaan olio. Tehdään sille oliolukutemppu. Tässä tapauksessa on syntynyt, jos me ollaan testaamassa lisää. Itse asiassa tässä ei tarvitse sitä get-tilaa testaaminen ei tässä ole tarpeellista, koska saat sen get-tilaa toivottavasti testaat. Niin kun...
Juus, mutta siis miten mä voin todentaa, että se mun lisääminen toimii?
Ei, mutta tiedäthän sä nyt aikaisemmilta testeiltä jostakin. No, sulla ei ole sulla on muodostaja testattu. Eli jos nyt tätä niin kuin hienosäätös vielä, niin muodostajassahan meillä olisi järkevä muodostaa se ja katsoa, että muodostuuko meillä 52-paikkainen. Niin nyt meidän ei tarvii sitten muodostamisen jälkeen, kun me testataan lisää, niin meidän ei tarvitse enää kysyä, että onko se muodostettu auto jotakin. Ja sitten kun me lisätään sinne 10, niin se lisääminen palauttaa, että kaikki mahtu, ei jäänyt yhtään ylite. Nyt me testataan, että onko siellä tilaa paljonko, no 10 vähempi kuin äsken. Sitten me lisätään sinne 52 vielä, niin 10 jäi ruikuttaa rannalle. Ja tuo voi olla hyvä nyt testata, että sitä tilaa nyt sitten sen lisäämisen jälkeen ei ole yhtään. Niin. Ja nyt kun nämä on kaikki inttejä, niin ne voidaan, täällä ei ole mitään puolikkaita lastenlippuja, niin nämä on nyt sitten, voidaan testata yhtä suuruusvertailulla, ei tarvitse sitä matoilua siinä. Ja niin no tuossa, nyt jos lisää on testattu, niin tavallaan tuota ei tarvitsisi tässä enää testata, koska siihen täytyy luottaa, että se toinen hoitelee sen. Joo. Linja-autosta kysyttävää. Tulosta on tylsä testata, sitä ei ehkä kannata testata. Ja nämä getit on sitten, jotkut on sitä mieltä, että niitä ei tarvitse testata, tai jotkut on sitä mieltä, että kaikki pitää testata. Että siinä nyt valihette sen kummanko linjan valihette, mutta niin tuolla on jo oma olonsa. Joo. No sitten tietokone.
Mä halusin näyttää mun tietokone.
Sä halusit näyttää sun tietokone. Täällä on tietokone, jolla on nimi pysyy ikuisesti samana selkän, kun se on syntynyt. Kun me luodaan, täällä on enempikin olioita, eli täällä on täällä on luotu tänne tietokoneen sisään oma luokka kovalevy, ja tämä on ihan järkevää oikeasti, koska sillä kovalevyllä on taas omia ominaisuuksia, valmistajia ja kokoja, onko se SSD-levy vai mitä on, niin tehdään siitä omaa. Sitten meillä on muistikampoja, jolla on taas omaa ominaisuuksia. Näytöohjaimella on tosi paljon ominaisuuksia oikeasti. Joo, ehkä sinne ihan näin paljon ajateltu. Prosessorissa on tosi paljon ominaisuuksia, eli kyllä se, jos se ihan oikeasti tehdään, niin kyllä se niin kuin jokainen komponentti on oma oliosa siellä. Ja sitten laiskuksissaan ne voi kirjoittaa samaan tiedostoon. Silloin, jos ne kirjoitetaan luokan sisälle, niin tarvitsee olla statiikkeja. Ne voi kirjoittaa samaan tiedostoon, mutta ne ei saa olla enää publikkeja. Mutta jos tehdään ihan oikeasti, niin jokainen public class omaan tiedostoonsa.
Kun on vain yksi paikka, niin
on. Kuten sanoin, niin laiskuus on nyt kaikista suunnista munkin laatikojen tekemisessä. No niin, sitten sanotaan, että tietokone on semmoinen, mikä koostuu nimestä, prosessorista, näytöohjaimesta, taulukollisista muisteja, kovalevystä. Ja nyt me luodaan ensiksi niitä tietokoneen osia, eli tietyissä mielessä tietokone näin rakentuu, että me luodaan tietokoneen osia ja sitten lopulta luodaan se tietokone sillä tavalla, että lätkitään sinne kaikki osat kiinni. Toisaalta tämän voisi tehdä silläkin tavalla, jos katsoitte, miten mäkisen autoa rakennetaan, ralliautoa rakennetaan, että siellä on aluksi ihan raaka pelkkä runko, ei mitään muuta. Eli tämä voisi mennä sillä tavalla, että tietokone on parametrit on ehkä nimi korkeintaa, ja sitten sinne tietokoneeseen on metodi lisää muisti, lisää kovaa levyä, lisää jotakin, niin se ei ole silloin niin tämmöinen, että se on kaikki pakkometki sinne kerralla, mutta tämä nyt oli tämmöinen leikkitehtävä, eli tässä nyt ei ollut tarkoitus ihan näinkään isoa välttämättä tehdä, että jos tämä lisäisi ajankulutusta 2 tunnilla, niin sitä ei lasketa. Tässä on ehkä tämmöinen perinteisempi leikkitietokone, että meillä nyt on sanottu, että siellä on tietyt attribuutit sillä tietokoneessa, ja sitten me luodaan yksi tietokone, mikä on 4 muistia, mitä liene onkaan, jotakin ja ton niminen. Joo, mutta siinä ei ollut tarkoitus sen enempää tehdä, ja sitten siellä oli näköjään joku upgrade, mikä näköjään isontaa kaikkia asioita jollakin. Joo. Siinä mun malliohmassa on pari juttua, miksi kannattaa katsoa malliohman tietokonetta, ei sen takia, että se olisi hieno, mutta joskus voitte käyttää semmoista jekkua. Eli täällä on ensiksi määritelty muutama vakio. Kilobaitti on 1024 ja megabaitti on 1024 kertaa kilobaitti ja gigabaitti on 1024 kertaa megabaitti ja niin edespäin. Ja nyt kun me luodaan tätä tietokonetta, niin sen nimi on HAL. Siellä on 32 gigabaittia muistia. Eli nyt on ansiosta, että tuo GB on luku, mikä on nyt sitten 1000 kertaa 1000.
Miljoona.
Onko se vielä enempi?
Miljardi,
niin, eli 1000 kertaa 1000 kertaa 1000. Eli meidän ei tarvitse nyt tähän yrittää sohlata epätoivon vimmalla mitenkään sitä miljardia. Eli nyt tuommoisella jekulla, että mulla on tuommoisia vakioita, niin tuon saa näyttää vähän siltä, kun se näyttää oikeasti. Sitten tuossa C++, ei kun C:ssä on makrot, niin C:ssä voisi tehdä semmoisen makron, jossa tämä kertomerkikin sisältyy tuohon gigabaittiin, niin C++ voisi tehdä että sillä tavalla, että tuossa lukisi vain 32 GB ilman tuota kertomerkkiä, ja se GB tuo siihen sen kertomerkin mukaan, eli se oikeasti tekee saman laskun. Eli nythän nämä on laskuja vaan tässä, eli kyllähän ne oikeasti menee se hirveä määrä. No voisi, mutta se ei näytä niin kaunilta, jos on GP32, että tämä näyttää vähän enempi siltä, niin kuin se kirjoitetaan, mutta ei ihan täydellisesti. No sitten yhden karkin kysymys. Missä elokuvassa oli HAL-niminen tietokone?
Jos mä kerron se juonen, mutta elokuvan nimeen, niin ottaako se?
Tai... Et sä tiedä elokuvan nimeä?
Onko se Space in the 2000, onko se joku muu? Koska siis se, missä se tietokone niin kuin se tappaa ne kaikki astronautit ja sitten se viimeinen astronautti saa sen pistettyä kiinni. Ja...
No onneksi mulla ei karkkeja, niin et saa karkkia, kun mulla loppu ne karkit. Avaruusseikkailu 2001, sehän on kulttielokuva. No sitten toinen kysymys, miksi sen tietokoneen nimi on HAL? Tai sen tietokoneen nimi oli HAL 9000, mutta miksi sen nimi on HAL? Tämähän nyt on tärkeintä mahdollista tietoa tällä alalla. Microsoftin muutama vuosi sitten, nyt se on Microsoftin vähän tippunut kukkulalta, mutta muutama vuosi sitten oli melkein synonyymi kaikelle tietojen käsittelyyn liittyvälle, vaikka ei olekaan oikeasti, mutta ainakin kuvitteli olevansa. Ja silloin 60-luvulla, kun silloin mä olin aika pieni, että silloin mä en katsonut sitä elokuvaa, myöhemmin katsoin. Eli silloin 60-luvulla sitten IBM oli samassa asemassa, tai ehkä vielä merkittävämmässä asemassa kuin Microsoft, että se hallitsi niin kuin koko alaa, niin kuin hardis-puolelta ja myös siltä softapuolelta aika pitkälle. Ja ihmisten asenne oli siihen vähän niin kuin Microsoftiin tänä päivänä. No mitä yhteistyö hallilla ja IBMllä? Kattokaa noita nimiä tuossa, ne on päällekkäin kirjoitettu. Eli se halli tuli siitä, että siihen otettiin se IBM:n nimestä niin kuin jokainen kirjaan pykälä eteenpäin, että sillä niin kuin irvailtiin siihen ja katsottiin, että huomaas kukaan, että missä tässä on kyse. No kai se nyt aika äkkiä joku huomasi, että... Mutta se nyt sattui aika hyvää nimi, että se HAL kuulosti ihan hyvältä nimeltäkin sille tietokoneelle, että ei sinänsä mitään. Joo, että muistakaa nyt sitten tulevaisuudessa sitä historiaa sen verran, että mistä se Tietsikan nimi siihen tulee. En tiedä, löytyisikö se Wikipediasta. Eikö se 2001 ole siinä aina siinä nimessä? No oot, mutta joku on syönyt kaikki tiedekunnan karkit, mä en saanut. Mä kävin tänään etsimässä, mutta ei niitä löytynyt yhtään. Okei, eli tietokoneet on tehty, bittioperaatiot. Tämä bittioperaatio jutska voisi olla silleen helpoin, että mä siirrän tämän tuohon toiselle näytölle tämän tehtäväsivuun ja katsotaan sitä mallivastauksesta sen takia vaan, että se mallivastaus on kyhätty niin kuin vähän enempi pöytätestin näköiseksi. Videokatsojat, niin pitäkää sitä alkuperäistä tehtävää jossakin vieressä. Eli se hommahan alkoi meillä, että A on 23 ja B on 13 ja C on 17 ja M on B. Oli rivillä 0, 1, 2. Ja nyt nämä loput laskut vaatii sen, että meidän pitää tietää, mitä nämä luvut on binäärisenä. Eli lasketaan ne nyt tuohon, eli A on 23, mutta lasketaan se tuohon binäärisenä, niin nähdään, mitä se on binäärisenä. Eli tämä nyt on olevina vähän niin kuin pöytätesti tässä. Eli meillä on A tuossa ja täällä se rivi, mikä suoritetaan ja niin edespäin. No sitten meidän ensimmäinen kysymys, mikä tässä on vähän näköjään lyhentynyt, oli, ehkä mä sittenkin me otan tuosta version tuohonkin ikkunaan, että näkyy täällä. Ensimmäinen kysymys oli, että A-han sijoitetaan B ja tuliko eri suuri kuin nolla. Tällä ei ole bittioperaatioiden kanssa vielä mitään tekemistä, mutta tämähän tarkoittaa sitä, että me ensiksi sijoitetaan A-han B:n nykyinen arvo ja sijoitus tuottaa näissä C-sukuissa kielissä arvon. Eli sijoitus tuottaa se arvo, mikä se tuli sijoitettua. Eli tässä tapauksessa A saa arvon B, ja nyt tämä alue, mikä maalaa, niin se on se arvo, mikä A:lle sijoitettiin, eli 13 tässä tapauksessa. Ja sitten me kysytään, että onko se 13 eri suuri kuin 0, ja onhan se eri suuri kuin 0. Eli rivillä 3 me sitten tehdään, että C:hen lisätään heksaluku 0F. No sitten pitää tietää, mitä 0F tarkoittaa. 0F on nolla on, eli heksaluvustahan me otetaan aina se yksi numero, ja silloin sitä yhtä numeroa vastaa aina 4 bittiä. Eli nolla on kaikki nollia, ja F on se semmoinen, missä on kaikki 4 ykkösiä, ja niin edespäin. No niin, eli silloin me lisätään C:hen 15, ja totta kai mä voisin tehdä 17 plus 15, mutta oikeastihan se lisääminen tehdään binäärisenä, että oikeastihan tuohon lisätään tuo, ynnätään ne yksi kerralla, niin kuin ohmointi ykkösessä opeteltiin, ja sieltähän lähtee muistinumero, sitten kipittää eteenpäin ja kipittää aina tuonne asti se muistinumero. Ja silloin tuloksena on meillä sitten tuommoinen, mikä on 32. Missä näitä heksalukuja tarvitsee, niin melkein tarvitsee esimerkiksi värikoodeja tehessä, niin ihan HTML-säkin värikoodit annetaan monesti niin kuin heksalukuna. Jos haluatte totaalisen valkoisen, niin se on FFFFF6F. Jos haluatte RGB, haluatte pelkkää punaista, niin se on FF000, eli ne muut värit menee nollalle, mutta se punaisen osuus jää täydelle kirkkaudelle ja niin edespäin. Eli koska se A on B, A:han sijoitettu B tuotti 13, mikä on eri suuri kuin 0, niin silloin A:ksi tuli se 13 ja se on eri suuri kuin 0, niin me mentiin tekemään, että tuohon C:hen lisätään tuo 32. No sitten tuo seuraava rivi tuossa tarkoittaa sitten sitä, että nyt me tehdään operaatio A ja B. Tulosta ei sijoiteta mihinkään, vaan tämä on vähän niin kuin laskettaisiin A plus B, nyt operaattorina AND. Eli lähdetään katsomaan, mitä tuossa lukee. Eli A oli binäärisenä tuon näköinen, ja tuo ja-merkki tarkoittaa meillä nyt sitten sitä, että kun nämä osapuolet ovat kokonaislukuja, niin nyt me suoritetaan binäärisenä näiden välille tuo operaatio. No B on binäärisenä tuon näköinen. B, mato B tarkoittaa, että se tehdään päinvastaiseksi, eli kun se on intti nytten tuo B. Ja sitten muuten, ennen kuin unohan sanoa, niin kaikki nämä kuuluisi oikeasti, kun ne on inttejä, niin nämähän kuuluisi olla 32-bittisiä lukuja, eli kaikissa pitäisi olla se 32 miinus 8, 24. 24 nollaa vielä vasemmalla puolella, mitä en ole jaksanut kirjoittaa. Eli oikeasti nämä pitäisi olla pitempiä, mutta kun me ei koskaan mennä sinne loppuun asti, niin lasku tuottaa ihan samaan tuloksen. No niin, eli mato tarkoittaa sitä, että muutetaan kaikki bitit just päinvastaisiksi. Eli kaikki bitit B:stä just päinvastaisiksi, niin se on tuon näköinen. Ja sitten kun me tehdään tuo ja näiden välillä, niin ja tuottaa ykkösen vaan silloin, kun molemmissa kohti on ykkönen. Ja nyt kun käytet tuossa läpi, niin koskaan ei satu yhtä aikaa ykkösiä, eli tulos on nolla. Ja sitten me kysytään, että onko se, eli me laskettiin tuosta tuo A ja not B, niin kysytään, että onko se eri suuri kuin nolla. No eihän se ole eri suuri kuin nolla, kun se on nolla, eli me ei tehdä C miinus miinusta nytte. No sitten seuraavalla rivillä, nyt me tehdään M-ää XO-rataan ykkösellä, ei anteeksi ykkösellä, vaan M-ää XO-rataan luvulle, joka tulee, kun ykköstä pusketaan 5 pykälää vasemmalle. Ja nyt tämä operaattori esiintyy meillä täällä 2 kertaa, eli aina kun teillä on joku tämmöinen, eli tuohon on teille tuttu operaattori, eli B plus on 5, niin tuohon sama asia kuin että B on B plus 5. Ja tämä pätee mihin tahansa operaattori, eli mikä tahansa operaattori tämän on-merkin vasemmalla puolella tarkoittaa samaa asiaa, kun teki sitten ensiksi sen operaattorin ja sen tuloksen sitten sijoittaa sitten operaattorin sen luvun nykyisen arvon kanssa ja se tuloksen sijoitatte sen lukuun nykyiseen arvoon. Ja nyt kun meillä on tuossa, että hattu, tämä on XOR, ja tuo pitää laskea, että mitä on, kun ykköstä tökätään 5 pykälää vasemmalle. Eli otetaan ykkönen, 0000001, ja lähdetään ykköstä työntää nyt 5 pykälää vasemmalle, eli 1, 2, 3, 4, 5. Silloin se ykkönen kävelee tuohon kohti. Ja muut bitit on nollia. No niin. Elikkä silloin me lähdetään M, mikä se M oli meillä? Se M oli tuolla sijoitettuna B, mikä se B oli? Niin B on oikeasti se edustaa vaan sitä kirjainta, jonka ASCII-koodi on 98. Eli oikeasti M on nyt tietyssä mielessä 98, eli binäärisenä tuon näköinen. Ja nyt kun me M:ään lähdetään XOR-raamaan, sillä kun sitä ykköstä oli tökätty 5 pykälää vasemmalle, en tiedä piisinkö väärin äsken, koska se ei mennyt ihan samaan kohti se ykkönen, jos mä oikein katoin. Ei kun meni, joo. 5 pykälää vasemmalle, ja nyt näiden välille tehdään XOR, koska tuo hattu on XOR. Eli ykkönen tulee silloin, kun tasan jommassa kummassa on ykkönen. Jos molemmissa on ykkönen, niin ORhan antaa myös silloin, kun molemmissa on ykkönen, niin se antaa ykkösen, mutta XOR antaa vain silloin, kun jommassa kummassa. Eli tuossa on jommassa kummassa ykkönen, tuossa on jommassa kummassa ykkönen, tuossa on molemmissa ykkönen, eli siihen tulee nolla. Ja nyt kun lasketaan auki, mikä tämä on, niin tämä on 66, ja sitten 66 kohdalta katsotaan sitten tuolta ASCII-kooditaulukosta, että mikä kirjain se on, niin se on iso B. Eli tämä bitti tuolla tekee sen, että sitä vaihtamalla toisinpäin, niin me saadaan muuttua isokirjaan pieneksi tai toisinpäin. Ja nyt tämä XOR, kun mä teen tuommoisen XOR, missä on ykkösbitti jossakin kohti ja XORaan sillä mitä tahansa lukua, niin se vaihtaa siinä ykkösen kohdalla olevan bitin päinvastaiseksi. Eli nyt jos mä tekisin tämän saman XORi uudestaan tälle näin, niin se ykkönen tulisi siihen takaisin siihen, ja tässä olisi pikku B. Eli joka toinen kerta tuo sama operaatio vaihtaa se isoksi B, joka toinen kerta pikku B:ksi. No sitten se juttu meillä jatkuu, että jos M on iso B, niin onhan se iso B, kun sitten justiinsa tehtiin iso B, niin siinä tapauksessa tehdään B ja C andi, ja tulos laitetaan B:hen. No B on tuon näköinen viime jäljiltä, missä se viimeksi olikaan tuolla. C on 17, eikä ole. Se oli lisätty tuolla, niin se tuli 32, se on 32 viime jäljiltä. Ja sitten kun me niiden andi otetaan, niin eihän sillä yhtään ykköstä satu samoihin kohti, eli tulos on nolla, ja se tulos sijoitetaan sitten B:hen. Ja sitten me ollaan siinä tilanteessa. Kuka tätä tarvii? Ei välttämättä ollenkaan semmoinen, mikä tekee talousmatematiikkajuttuja. Ei välttämättä niin kuin moni muukaan, mutta semmoiset, mitkä tekee vaikka IoT ja Internet of Things, niin siinä voi hyvin äkkiä tarvita näitä. Mitä tahansa muuta sulatettua järjestelmää voi tarvita näitä. Jos tietoliikennettä tekee, niin ei voi pärjätä ilman bittioperaatiota, koska kaikki on sitä, että me kuljetellaan bittejä ja sieltä kaivetaan tiettyjä esiin ja kaikki tarkistussummalaskut perustuu tiettyihin bittioperaatioihin ja niin edespäin, että se nyt riippuu ihan sitä, mitä tekee, että kuinka paljon niitä tarvitsee. Mutta Javalla ja C-Sarpilla voi tehdä niitä kaikkia ihan niin kuin C-lläkin. Että jos joku väittää, että C on hyvä, kun sillä voi tehdä pittejä pyöritellä, niin sen voi ehdottomasti tehdä näillä kaikilla muillakin kielillä. Että sekään kortti ei mennyt sinne piikkiin, että C on parempi kieli kuin muut. Users-luokasta ei muuta kuin se, että tämä pääohjelma olisi pitänyt kertoa kaikki. Eli meillä on tämmöinen tiedosto. Tämmöinen tiedosto, missä on ihmisten tietoja tuolla tavalla, se on HTML. Eli jos me luodaan user-olio, luetaan tältä yksi rivi, niin tämän metodin pitäisi tästä rivistä kaivaa, vähän niin kuin se parse kaivoi siitä omasta syntaksistaan ne tiedot, niin silloin tuon set from HTML string pitäisi kaivaa tuosta ne ihmisen tiedot, eli löytää siitä käyttäjätunnus ja nimi ja pistemäärä, mitä se ansaitsee. Ja sitten vastaavasti tämä toisen metodin pitäisi olla sitten semmoinen, mikä antaa sen pihalle nätissä muodossa. Ja saatte itse katsoa sitä mallivastauksesta, miten se toimii, tai miten ne esimerkit siinä on tehty. Astiapeli on tärkeämpi jatkon kannalta, niin se kantsii nyt mennä jollakin tavalla läpi. Kenenkä astiapeli? Onko semmoisia, että ei ole vielä menty? Elikkä pitäisikö se ottaa tuonne Eclipseen, niin sitä voisi olla helpompi siinä pyöritellä. Elikkä missäs mulla oli tää demo vitonen, tuonne tehdään uusi klassi, astia, finish, ja sinne astiaan laitetaan kaikki nämä. Nyt se tuli vähän erinimiseksi pakkakeksi. Ja mulla on kaksi vaihtoehtoa, joka mä vaihdan tämän pakkakeen esimerkiksi demo 5, tai sitten mä siirrän tämän vaan Ctrl 1, mä siirrän tämän pakkakeen demo 5, niin silloin se teki mulle tänne demon alle demo 5 nimisen pakkakeen. Varoitukset tulee siitä, että tältä puuttuu kommentit. Joo, niin ne kaikki sanoo. No sitten on vielä ne, mitkä teki maanantaina 12.
Joo, sitä ei sen mä tein.
Ai sä teit sen.
Mutta mulla on silti jotain testejä ja kommentteja. Kyllä. Ainakin osassa.
Okei, lähdetään pääohjelmasta liikenteeseen. Elikkä katsotaan, miten tämä toimii ensiksi. Elikkä ajetaan tämä, se hujelti tänne. Eli se kehuu meille, että minkälaisia astioita meillä on. Voit käyttää 5, 8, tuosta puuttuu yksi välilyönti tai ehkä jopa rivinvaihto voisi olla tuossa kohti. No sitten se kehuu meille, että 5 litra astiassa ei ole vielä mitään nestettä ja niihin niissä ei pitäisi olla, kun me ollaan just ostettu niitä astioita. Ja sitten se kysyy, että mistä kaajetaan, mihin, niin kaajetaan nyt ämpäristä 8 litraseen, että saadaan tehtyä se ongelma, mikä siellä oli, eli ämpäristä 8 litraseen, niin silloin 8-litrainen on täynnä. Sitten mä kaajan 8-litrasesta 5-litraseen, niin silloin sillä 8-litraseen jäi se kaivattu 3 litraa. Noin. Eli näin tämän pitäisi toimia. Eli tuo pääohjelma nyt oli tehty teille siihen valmiiksi. Eli ohjetulosta on meille se alkuohje, mitä meillä on. Sitten tuo tulostaa meille, että missä astiassa on minkä verran nestettä. Ja sitten aletaan sillä tavalla, että käyttäjältä kysytään, että mistä kaadetaan mihin. Se tulostaa tämän rivin sinne. Mä kirjoitin siihen A8, niin nyt rivissä on A8. Sitten kun mä kyllästyn tämän pelin pelaamiseen, niin mä painan pelkästään enteriä. Eli silloin tämä rivi on, tyhjä merkki on, eli se length on 0. Silloin me lopetetaan tämä ikuinen silmukka, mikä meillä kyselee koko ajan, että mistä kaadetaan, mihinkä kaadetaan. No sitten jos mä vastasin siihen, että ämpäristä kaetaan 8-litraseen, niin mä ensiksi erotan, mä teen siitä string builderin sitä rivistä, että mä voin käyttää erota, kun se erota haluaa aina string builderia käyttää. Mä erotan sitä string builderistä välilyönnin kohdalla, niin silloin tuosta mistä tulee, mä kirjoitan tuohon kommentteihin, eli tuo mistä on nyt tuo mihin on nytten tuossa mun ensimmäisessä syötteessä 8, eli merkki on 8. Ja nyt tämä etsitehtävä on sitten, että meillä on täällä tämä taulukko astiat, niin etsitehtävä on lähteä kävelemään tätä läpi, että etsitään tuosta astiat-taulukosta tuota ää, eli mistä, eli sitä äätä etsitään, mistä kohti se löytyy paikasta 0, eli tämä i, mistä nyt tässä tapauksessa pitäisi olla meillä 0, ja sitten kun etsitään 8 täältä, niin plää, 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 8 löytyy tuosta, eli paikasta 2, eli tuo pitäisi olla sitten 2. Jos ei niitä löydy, niin silloin se pitäisi palauttaa meille negatiivinen indeksi, eli jos jompikumpi noista indekseistä on negatiivinen, niin silloin mä oon antanut hölmöjä lukuja, eli kuten esimerkiksi, jos mä sanoin, että kaajetaan purkista kattilaan, niin silloin se sanoo, että nimi jole P tai K. No se on sisäpiirin juttu. Ja sitten se kertoo, että ämpäri 5-8. No se olisi tuossa voinut jotenkin kertoa sen, että mitäs astioita mulla on. Se olisi voinut muistuttaa mua siitä. No tietyssä mielessä se tuossa sanoo, kyllähän se sanoo tuossa, että meillä on ämpäri 5-8. Se olisi voinut ehkä vähän selvemmin sanoa se, että ei ole ei kun se olisi tuon nimi jole perässä pitänyt lukea, joo. Eli rivivaihdot vähän eri tavalla, niin sitten siinä on sulle, että ei ole P-tä tai K-ta, mutta sitten olemassa ää 5 ja 8. No niin, mutta jos mä kirjoitin siihen kunnialla, eli mä kirjoitan siihen ämpäri 8, niin silloin se lähtee tekemään sen, että se ottaa tältä astiataulukosta i mistä, eli sen paikassa 0 olevan astian, eli kaataa paikassa 0 olevasta astiasta tuonne i mihin, ahaa se oli 2, eli ottaa sen paikassa 2 oleva astia ja kaataa sinne paikassa 2 olevaan astiaan. Eli tekee ihan samaa, mitä me tehtiin siinä luennon simppeli esimerkissä, mutta nyt niin kuin mille tahansa astialle saa tehtyä sen. No niin, meidän demotehtäväksi nyt jää lähinnä toteuttaa sitten tulosta ohje.
Siis noin taulukon siellä ylhäällä, miten taulukko luodaan, niin ne hakasulut, kun saat laittaa mihin haluaa.
Mitkä hakasulut?
Siis astialle.
Joo, sori, tossa on tämmönen juttu, että C-ssä hakasulut merkataan toho. Java tuli aikanaan silloin, kun C oli niin kuin IBM. Eli se oli niin kuin kaiken valtias, niin silloin piti tehdä kaikki vähän niin kuin sen näköiseksi. Ja silloin ne sulut laitettiin tuohon. No toisaalta niiden sulkujen on järkevämpi oikeasti olla tässä. Sen takia, koska tässä sanotaan paremmin tässä syntaksissa, että tämän tyyppi on taulukko. Eli tämä on fiksumpi niin kuin tyyppinä, että ne on tuossa. Niin siksi Java laitettiin, että ne saa laittaa molempiin paikkoihin, sen saa tehdä fiksusti, tai jos on C-ohjelmoja, niin saa tehdä sitten niin kuin C-ssä oppinut tekemään. C-sarpissa ne voi laittaa vaan tähän. Ja mulla nyt saattaa olla täällä esimerkkejä, mitkä on niin kuin sieltä Picassolla oli se sininen kausi, niin silleen C-kaudelta. No niin. Eli sitten kaajataan ne sieltä. No niin, eli tulosta ohjeet. Tulostetaan, että voit käyttää. Sitten käydään se astiataulukko kokonaan läpi te, eli se tuotiin parametrina se astiataulukko, ja sekä, ai niin, aluksi ja on tyhjämerkkijono, ja silloin se ensimmäinen astia tulostetaan tyhjämerkkijono, ja se ensimmäinen astia, mikä sieltä tulee, sitten jatkossa sitten sekä tulee sitten siihen perään, että tulee aina se astian tilavuus siihen, mutta niitä nimiä ei luetella tuossa. No sitten täällä oli se nimi jole, tuosta jos otetaan pois tuo rivinvaihto, niin se homma on hoidettu sillä, ja nyt sitten tämän perään voisi olla fiksua laittaa yksi rivinvaihto. Niin nyt se varmaan, jos mä sanon, että purnukasta kattilaan, niin silloin se sanoo, että ei ole P-tä eikä K-ta, mutta ne sitten, jotka on olemassa, niin ne on nuo. Ja nyt mä opin sitten, että mä käytän nimiä 5 ja 8, ja nyt mä haluan käyttää sitä ämpäristä 8. No niin, eli tulosta ohje on yksi, mikä piti tehdä. Sitten jos mä töhellän, tarvitaan nimiohje, niin nimiohje sitten oli tämä, mikä kävi ne kysymässä joka astialta nimeen. Eli sille astialle on tehty nyt sitä metodi annan nimi, ja kysytään se ja tulostellaan niitä. No oikeastaan nytten isoimmaksi hommaksi tässä jää tämä etsi-aliohman tekeminen. Eli etsi-aliohmalla viedään se astiataulukko parametrina, ja sitten, että mitä kirjainta sieltä etitään. Eli etsi-aliohma sitten tuossa ei ole pitkä. Viuhotaan kaikki astiat läpi, kysyy astialta, että ollakko. Astia on tehty sitten tämmöinen ollakko-niminen metodi, jolle tulee parametrina, että se minkälaisesta nimeksi sitä arvataan. Otetaan se astia oma nimi, jos jotakin epäilyttää tuossa, niin senhän saa sanoa tispiste. Otetaan se astia oma nimi ja kysytään siltä, että ootko sä samaa, kaikki isot ja pienet kirjaimet, erot unohtaen, ootko sä samaa kuin tuo, mikä kysytään. Eli käydään joka astialta kysymässä, että ootko sä semmoinen, mitä etitään. Jos joku astia tunnustaa siellä olevansa semmoinen kuin mitä etitään, niin silloinhan me ollaan iloisia ja palautetaan se arvo, mikä siinä oli. Jos tämä silmukka päästään loppuun asti sillä tavalla, että ei yhtään kertaa tärppää siihen mihinkään astiaan, niin silloin me palautetaan -1. Tehkää he sitten tämmöinen temppu, että maalaatte vaikka koko roskan ja sitten otatte täältä source ja formaat, niin silloin siitä tulee kauniisti sisennetty, niin mun ei tarvitse sisennellä sitä. Eli palautetaan -1, jos me ei löydetä mitään, niin silloin me ollaan hoidettu tuo likaisin työ tuosta. Ja nyt tätä miettikää, jos ette tehnyt itse tätä hommaa, niin miettikää, että miten tämä tehtiin ja miten tämä toimii, koska tämä tulee jatkumaan tulevilla kerroilla. Tässä on nyt semmoinen oleellinen vika, ei ole tekijän vika, vaan mun asettama vika, että tämä ei ole silleen hyvä ohjelma, että tässä on sekaisin käyttöliittymää ja datan käsittelyä. Ja ihannetilanteessa me jaetaan se kahtia, että meillä on ihan tämmöistä puhasta datan käsittelyä oleva tiedosto. Ja sitten meillä on toinen tiedosto, eli luokka sitten, jossa on sitten näitä tulosteita ja muita. Eli semmoiset, mitkä tulostaa, niin ne ei ole hyviä, koska niitä ei voi käyttää missä tahansa ohjelmassa. Me ei voida tulostaa semmoisessa, tuo system out ei toimi siellä Java FX-ohjelmassa. Mutta sitten tämä astia toimii ihan hyvin siellä Java FX-ohjelmassa, niin siksi tämä kannattaa jakaa useampaan osaan, ja niitä tehtäviä teille tulee jatkossa tästä. Tietokone loppu siihen. Väliluokan saatte katsoa. Itse väliluokassa on pikkasen ideaa, että tässä on vähän samaa kuin äskeisenä päivämäärässä, että miten voitaisiin tehdä, niin kuin, että mä annan väliin, mikä on 3:sta meidän oletukseen asti, niin mun ei tarvitse sitä ylärajaa antaa siinä. Tämä ajatus toimisi jossakin semmoisessa, jos teillä kysyttäisiin kelloajasta, että anna alkukelloaika ja loppukelloaika, ja sitten sieltä voi jommankumman jättää antamatta ja niin edespäin. Leikkauksessa tulee tiettyjä haasteita. Tämä oli tämmöinen aito korppitehtävä, ihan suoraan leikattu korpissa olevaa koodia, eli web-hommissa on tämmöinen kuin request, eli mikä tuo request on, niin tuo request on se, kun täällä tänne, kun mä kirjoitan vaikka 7, niin nyt tämä 7 meni requestinä sinne, ja nyt taas tässä sitten requestinä on, että date on 7, alkutunti on 8 ja niin edespäin, niitä voitte asetella täällä jossakin asetuksissa, voi vaihtaa, että mistä teidän kalenteri alkaa, niin nämä asiat on siellä requestissä. Ja nyt jos mä haluan täältä ottaa vaikka tämän dateen, niin mä sanon sille requestille, että get request ja date, ja sitten se palauttaisi mulle tuon 7. Mutta kun voi käydä niin huonosti, että mulla ei ole siellä tätä date-nimistä tuolla kysymysmerkin jälkeen. Eli ideahan tässä on se, että meillä on ensiksi jonkun sivun osoite, ja sitten on kysymysmerkki, ja sitten on parametria, mitä sille sivulle on tuotu. tuossa tehtävää tehessä ei ole tarvinnut ymmärtää sitä, että mikä niiden parametrien virka on. Se, mä sanotaan vaan, että request-ket jotakin. Niin hölmöä tässä on nyt se, että jos ei siellä ole tuota, niin tuo voi olla nulli. Ja sitten mä kirjoitan tähän niin kuin 4 riviä sen takia, että mä saan 2 parametrin arvon sillä tavalla, että jos sitä ei ollut, niin se on tyhjä. Ja sen takia tuo nyt sitten hoituu aika paljon siistimmin, kun me tehdään sillä tavalla, että tehdään sinne get-niminen metodi, millä menee parametrina request, tuo nimi, mitä me sieltä haetaan, ja tyhjä merkki jono, eli oletus. Tämä voisi olla muukin tämä oletus, ja monesti se on järkevä ollakin muu. Esimerkiksi 8 voisi olla ihan hyvä begin hourin oletus. Että jos ei sitä ole, niin me aloitetaan kalenteri 8. Ja sittenhän tästä getistä semmoinen, että se getti kysyy siltä, että jos se on olemassa, niin palautetaan se. Jos se on nulli, niin laitetaan siihen se oletusarvo ja sitten palautetaan se. Niin silloin me saadaan niin kuin ne 4 riviä aina tehtyä 2 riville ja päästään paljon siistimpään koodiin kokonaisuutta, nämä helpompi lukee. Eli tämä on vaan esimerkki semmoisesta, että ihan niin kuin ammattikäyttöön tarkoitetussa kirjastoissa on minusta hölmösti tehty näitä, kun ei ole jo tässä get-parametrissa, ei ole sitä, ainakaan silloin aikanaan, kun tuota tehtiin, niin ei ollut sitä oletusarvoa, ja sitten ne joutuu aina erikseen käsittelemään, ja ihan turhaan tulee niin kuin pitkää koodia, ja se on sitten minusta ammattitaito, että osaa niin kuin välttää, että ei sorru tämmöiseen asiaan, että jos jonkun voi kirjoittaa 2 rivillä, niin sen kirjoittaa 4 rivillä. Mitä enempi rivejä kirjoittaa, sen isompi mahdollisuus on töhliä. Ihminen töpeksii aina, ja se töpeksimisen todennäköisyys kasvaa sitä myötä, kun rivimäärät kasvaa. Joo, kysyttävää. Oliko joku tehtävä, mistä pitäisi vielä sanoa jotakin?